Kylällisen studio.
Kas pole nii, et kui me kedagi kellelegi tutvustada tahame, noh, ütleme näiteks oma sõpradele või tuttavatele või siis näiteks raadiokuulajatele, siis me väljendume või tahame ennast väljendada kuidagi nii, et me paneme sellele inimesele ette mingisuguse tiitli. Sellise pisikese, mis peaks siis kirjeldama natukene tema, ma ei tea, positsiooni näiteks siin elus. Minu meelest on selline tutvustamine natukene ebaõiglane, sest see sisaldab endas ainult hästi pisikest aspekti selle inimese elust. Võibolla on väga palju tähtsamaid asju, mida see inimene ise oma elust targemaks peab. No, kui näiteks ma järgiksin seda vormelit praegu, siis ma võiksin öelda, et meiega on täna külalises stuudios Eesti Evangeelse Luterliku kiriku Viljandi Jaani koguduse naiskoori Iris dirigent Taimi Välba. Ja otse kohe sattuksin enesega väga suurte sisemisse konflikti, sellepärast, et Taimi on juhtinud väga palju erinevaid koore oma elus. Aga võibolla ma peaksin ütlema tema kohta hoopis, et ta on Viljandi Jaani koguduse liige või veel laiemalt, et kristlane. Ja veel teisi kolmandaid, neljandaid variante on. Sestap ma jätaksingi kõik need tiitlid ja variantid ära ja ütleksin, et täna külalises stuudios saame tuttavaks Taimi Välbaga. Ja kõik need tiitlid siis, mida ta oma elu jooksul on kandnud ja veelgi kandma saab ja kannab praegu, et need siis lisanduksid talle nagu sellised jõuluehted võibolla sellise kauni haralise lõhnava kuusepuu külge. Mina olen saatejuht Laura Herm. Kui me täna siin Pereraadio Tartu stuudios Taimiga istume, siis tegelikult Taimit võib siis ju praegu kirjeldada, kui, ma ei tea, mulki elab ta Viljandis, et ta pole siiski tulnud siia Tartusse vähemasti mitte ainult selle saate pärast. Tal on hoopis, võiks öelda, väärikam ajend. Mis see on, Taimi?
Kõigepealt tere!
kõigile armsatele pereraadio kuulajatele. Laura ütles siin väga nii vihjavalt, et väärikas põhjus, väärikas on ta tõesti. Ma käin Tartu Ülikooli juurde moodustatud väärikate ülikoolis ja sinna ma sattusin tänu oma armsale tütrele Ilonale, kes tundes mind ja minu õpihimu, andis mulle sellest teada, et selline tore võimalus on ja saatis mulle ka kõik, kuidas sinna registreeruda, millistes loengutes on võimalik käia. Ja nüüd ma siis siin teisipäeviti käingi kuulamas loengud sarja Saksa keel ja Saksa kultuur.
Su tütar sind, nagu sa ütlesid, nii-öelda natukene ajendas ja torkis tagant, aga ega sa siis nüüd ikkagi puhtalt teise inimese torkimise peale ka ju sellesse väärikate ülikooli poleks läinud, et sinus vist endas ka sees on mingisugune selline väikene igatsus, et kogu aeg ennast järjest edasi harida ja edasi õppida.
Ei, no päris kindlasti, et ma nagu selles mõttes olen nagu suht aktiivsemaks läinud sellest ajast alates, kui ma Viljandi Kultuuriakadeemiast ära tulin, sest seal oli täiesti loomulik, et pidevalt toimusid igasugused täiend koolitused ja seminaarid, aga nüüd ma lihtsalt neid otsin, õigemini see info jõuab läbi meedia minuni ja püüan ja väga sellest hoolitseb ka Usuteadusinstituut ja meie kirikumuusikaliit. Ja nii, et ma olen püüdnud ikkagi mind huvitavaid loenguid ja seminare kuulata, aga siin väärikate ülikoolis olen ma tõesti tänu oma tütrele, sest see info oli jäänud mul täiesti kahe silma vahele. Ja muidugi ma olen sellestele hästi tänulik.
Nii et tundub, et Eesti ühiskonnas praegu väga populaarne termin elukestev õppe on oma tee leidnud ka sinu ellu ja ka sina hindad seda väga.
Kindlasti see hoiab sind tegusana ja kas või ikkagi noorena, vähemasti oma vaimult.
Ma just mõtlesin natukene enne sinu peale ja kui me kujutaksime ette elu nagu ühte dokumendipakki. Ametlikel dokumendipakkidel on ju ikka niimoodi, et seal on peal mingisugused pitsatid, mis siis näitavad, et kas mingi ministeerium on sinna midagi peale löönud. Ja mulle tundub, et sinu sellel dokumendipakil niimoodi väljastpoolt vaadates, nüüd sa võid meid valgustada seestpoolt, aga väljastpoolt vaadates oleks peal nagu sellised kaks suurt pitsatit ja üks neist võiks kanda nime muusika, on see nii?
No kahtlemata, sellepärast muusika on ju minu eriala ja minu töö ja hobi olnud ja nii see tõesti on.
Aga kuidas muusika ennast sinu elu sisse niimoodi sõi? Räägitakse, et Mozart eks ju mängis juba 5-aastaselt klaverikontserte või sa komponeeris neid, et kas sinul algas ka kõik kuskilt lapsepõlveradadelt või...
No sealt me ju kõik pärit oleme ja võib küll nii öelda sellepärast, et minu ema laulis, isa laulis, isa oma nooruspäevil laulis Tartu Vanemuise ooperikooris. Ema hiljem, kuigi tal noorest pärast ei olnud võimalik õppida, ta tahtis kangesti klaverit mängida ja ema on mulle jutustanud sellise toreda seiga, et ta joonistas siis seina peale, tapeedi peale klaviatuuri ja siis selle peal siis just kui mängis selle klaviatuuri peal, mis oli seina peal. Kahjuks muidugi see häält ei teinud. Ja ka selles suhtes ema oli väga tubli, ta juba küllaltki eakana 40. aastas või oli ta siis 35. Ta läks veel õppima. Tol ajal olid Tartus sellised õhtu muusikakooli kursused ja tema läks sinna õppima laulu. Ja siis tal oli muidugi võimalus juba mängida päris klaverit kodus sellepärast, et minu jaoks osteti klaver, kuna siis ma käisin muusikakoolis, nii et me siis emaga koos saime harjutada. Ja ma südame soojuse ja ka uhkusega mäletan oma ema laulu lõpu eksamit, kus tal olid ikka väga nõudlikud asjad laulda, nagu ta laulis seal Toskaariat ja samuti Aidast. Õnneks on Jumal nii lubanud, et meie terve pere on laulnud ja ma võin öelda, et kõige musikaalsemad või meie perekonnas oli minu vanaema ja kahtlemata minu tütar. Ja meil on nüüd praegugi veel see komme, et meelde tuletada ja teades, kuidas ema ja vanaema väga laulu on armastanud, et kui me käime surnuajal, siis võibolla mõned, kes mööda lähevad, panevad imeks. Meie seal alati siis surnuajal laulame, nii vanaemale, emale, kui ka Ilona isale, et see on meil heaks kombeks.
Mulle tundub, et just nimelt muusika see osa, mille nimi on siis laulmine, on kuidagi sinu peres ja sind saatnud kõik see aeg.
Jah. Nüüd lihtsalt ei ole enam nii palju võimalust mul kodus laulda, kuna ma saatuse tahtel elan üksinda. Aga vanasti, kui ikka peres olid nii isa, ema, vanaema ja alles ja kui me Ilonaga oma tütrega läksime ikkagi oma kodusse, siis igal sünnipäeval või igal kokkutulemisel ikka laul oli esmatähtne. Ja ma meenutan ikkagi suure hellusega seda, kuidas minu Ilona hakkas enne laulma, kui ta hakkas rääkima sellepärast, et tema vanaema ju pidevalt laulis, nii et kui ta köögis süüa tegi või muidu toimetas, et siis ta kogu aeg laulis ja selles mõttes ongi tore, et tütar, minu tütar on pärinud tõesti oma vanaemalt selle suure musikaaluse. Nii et see laulupisik on tal hästi tugevalt sees.
Kui ma kuulasin natukene aega tagasi enne, kui sa rääkisid, et te ka kodus hästi palju laulsid, siis ma hakkasin mõtlema, et mida laulavad siis inimesed peres, kus kõik on tegelikult ikkagi nagu kõrgema taseme muusikud, et kas teil oligi niisugune traditsioon, et istusite kokku, hakkasite Toska aariaid laulma? Või ikka nagu tavalised inimesed sündi laule?
Ei, ikka see oli, põhiliselt olid need minu vanaema väga toredad. Siis ma pean nüüd mõtlema, et ma sajandeid õiget ütlen. 19. või õigemini 20. sajandi alkümnendal olevad need sellised liidertahvelikud laulud, aga niukse ikka rahvatoonis. et neid me väga usinasti laulsime, aga siis kui isa ja ema koos olid, no ma pean ütlema, et kahjuks ma olin siis küllaltki pisik veel niimoodi 7-8 aastane, kui isa ema lahku läksid, aga see ei tähenda, et isa meie pere juurest jäi võõraks. Ta käis tihti meil ja siis nad alati emaga laulsid ja nad laulsid just neid operette, või operetti viise, kus siis isa oli laulnud. Ja siia ma võin niisuguse endale ühe väga südant liigutava minu jaoks ja meelde jääva seiga sellega seoses praegu kohe rääkida, et kui ma praktiliselt olin isaga hüvasti jätmas, no see oli ju 3 päeva enne tema igaviku teele minekut, siis tal olid silmad kinni, ta ei rääkinud midagi. Mina siis temaga rääkisin ja siis ma hakkasin temale laulma lihtsalt. Tundsin, et ma tahan talle laulda seda Hawaii lillest ühte lugu. Ja siis ma nägin, kuidas siis isa, tegelikult kes üldse ei rääkinud, aga ta huuled liikusid ja ma sain aru, et ta laulis minuga seda Hawaii lille kaas. Ma olin tal enne kiriku palveraamatust lugenud mitmeid palveid, et ta võiks rahulikult ära minna, aga ma ei saanud seda Hawaii lillega talle mitte laulmata jätta, sest see oli mulle väga armas lapsepõlvest, kuidas no võib aru saada, kui isa ema on lahku läinud ja kui nad siis tulevad ja koos jälle laulavad, et see on no, hästi, hästi armas.
Brahmsi hällilaul on vist ka teie peres olnud üks väga no, armas jah. Laul.
See muidugi on, ikkagi kuulub minu lapsepõlve ilusamate laulude juurde. Selle loog on jah sedasi, et nendes sünnipäevadest alates, mida ma mäletan, mu isa ja ema, kes siis muidugi koos veel elasid, laulsid mulle alati sünnipäeva hommiku Brahmsi hällilaulu. Ja no hiljem, kui ma olin siis juba oma kodus ja hoopis teises linnas elamas, siis nad laulsid seda mulle telefoni teel muidugi kumbke oma kodust.
Ühesõnaga, laul on olnud su lapsepõlve teema ja on ka edasise elu teema, aga vahepeal sa siiski, nagu sa ka rääkisid, et õppisid ju hoopiski klaverit ja saatsid ema klaveri peal, aga pianisti sinust vist siiski ei tulnud, vaid...
Ja jällegi saatus, et ma läksin üle korjuhtimisosakonda, tundes iseenda iseloomu ja oma töökust tollel ajal, et ma nagu ei jaksanud oma pereelu kõrvalt ka nii usinasti klaverit harjutada, kui ma olin siis aasta Tartu muusikakoolis juba klaverit õppinud, siis ma läksin üle koorijuhtimisse ja minu õpetajaks tolle ajal oli siis väga, väga hea õppejõud ja hästi hea koorijuht. Roland Laasme. Aga siia eelnevalt ma siiski tahan öelda, et tegelikult minu lapsepõlve unistus oli saada tantsijaks. Ka ema pani mind klaverit õppima, ta oli mures minu nurkade kopsude pärast, aga muusika juurde ma siiski olen ju jäänud.
Mind üllatas väga see, kuidas sa nagu võrdlesid kooridirigendi ja pianisti siis rolli, et just kui, et pianist olla oleks keerulisem, et rohkem iseseisvat tööd see nõuab. Mulle tundub hoopis vastupidi, et kooridirigendi elukutse võiks olla keerulisem, et pianistal on ainult üks klaver ees ja üks noot ees ja mängib, aga kooridirigent otsib repertuaari, ta peab kõik need hääled enda sees läbi elama, kõik endale selgeks tegema, et...
Ja see on muidugi sinu jutus on väike iva sees, aga see, ütleme, kui ma pean silmas juba seda õppimisaega, et see ettevalmistus, kui ma läksin eriala tundi, sest noh, kõik muud kõrvalained ju iseendast mõistetavalt olid, aga ta ei nõudnud sellist, et nii palju aega see ettevalmistamine ei võtnud minult. aga päev selge, et koorijuhi töö ei seisne loomulikult selles, et ma lähen ette ja löön tüki lahti ja lihtsalt löön nelja peale takti, see isendast mõista, nii see ei ole mitte, et sa see koorijuhtimise töö sisaldab väga suurt loomingulist tööd, väga palju ettevalmistust ja samas sa pead olema ka nagu üks koori manager ja sa pead tegelema ka organisatsiooniliste probleemidega ja et selge on see, et ühes suures kooris kahtlemata selle organisatsioonilise töö teeb ära juhatus ja teevad ka päris noh, lihtsalt koorilauljad, neil palutakse üht või teist asja teha ja nad tegid kõiki neid asju ka väga hea meelega. Aga ikkagi selle kondikava, mida teha ja miks teha, mõtleb ikka koorijuht. Kava peab olema läbi mõeldud, kus esinetakse, mis puhul esinetakse, eriti just mis puhul. Niuke silmas pidades, kas on mõne helilooja juubel või no muidugi kõige lihtsam on, kui on tegemist üld laulupeoga, siis on juba repertuaar nimi teisiti, mille osas ise ei pea midagi mõtlema, see on juba sulle kätte antud ja sellega sa teed tööd, aga no ühelgi ükski koor ei piirdu laulupeole ette valmistud ja ajal ainult laulupeo repertuaariga, kooril on ikka oma repertuaar ka.
Kuidas sa näed enda tööd dirigendina, kas sa oled rohkem interpreteerija nendele noodiridadele, mis su ees on, või sa oled siiski ka looja ja kujundaja vormi ja vahete vahel võib-olla muudad üht kui teist selle noodi tekstuuris?
Keeruline küsimus. Dirigent on alati looja. See peab toitku selle eest, kui sa ühte seda sama lugu kontsertisse, et täpselt ühte moodi. Siis sa oled juba masin, siis võid tõesti annad hääle kätte ja võid eesti ära tulla. Et dirigent on looja ja see on õnn, kui ta looja on ja ta lihtsalt ei ole masin. Ja mul on selles osas, ma võin tuua ka praegu kohe näite, siin on palju aastaid tagasi, kui Meskor Sakala valmistus minema rahvusvahelisele konkursile Budapesti, üks koorilaulja küsib minu käest, aga Taimi, kuidas sa lõppude lõpuks seda lugu teed? Ja me tahame seda teada. Ja mina siis olin ausalt öelda väga hämmingus, mis tähendab, et no, vaata, kuidas ma teen. Ma ei tea isegi, kuna ma kuidas just täpselt teen. Aga me peame ikka täpselt teadma ja no, me siiski lõpetasime minu poolse lausega, et ole kena tõsta silmad üles ja vaata, kuidas mu käsi liigub ja milline mu näoilme on. Nii et tihti peale on vahel on olnud ju väga õnnestunud, ega iga kontsert ei ole ju see, mis ütleme kümnepalli süsteemis kümnesse läheb. Neid imesid on noh, võibolla kaheke sõrmed peal kokku lugeda, mis on siia maani meeles, milline õnne tunne on olnud ja kui siis pärast mehed omal ajal ma räägin ikka Sakala teemadel, kus ma ikkagi kaua olin, et oi Taimis olid täna nii huvitav, nii. Et mis juhtus? Ma ei tea, juhtuski see ime, et me saime üheks. Ja mulle ikkagi on meeles, mida Gustav Ernesaks ütles, et koori looming ja koori kontsert on nagu kolm ainus, mis koosneb siis kolmest komponendist koor, dirigent, publik. Ja siis kui sa tunned, et midagi hakkab sinu sees liikuma ja sa ei oskagi ise seda öelda, mis asi see on ja sa teed ja koor tuleb järgi ja siis tekibki see looming ja võibolla hiljem mõtled, aga kuidas ma seda tegin. Ei mäleta. Ei mäleta. Tead, et see oli midagi väga ilusat, väga imelist, mis pani oma hinge ka värelema. Aga hiljem sa ei mäleta, kuidas sa just täpselt tegid seda lugu. Ma nii mäletan, et see Mart Saare Hälli laul, tudu, tudu. Ja see, kus see mäm läks metsast marju tooma ja taat läks linnast saia tooma. Ma nii mäletan, et mehed ikka ütlesid, et aga tee seda veel nii. Ma ütlesin, aga ma ei mäleta, aga nüüd ma teen teistmoodi. Nii et see on looming, ei tee kogu aeg ühtemoodi. Õnneks.
Jah, ja sellest imest rääkides, et ega siis imet ka ei saa korrata, sa ei saa teine kord jälle täpselt samamoodi välja tulla. Aga mind hakkaski just huvitama selle kolmainsuse juures, mis sa siis rääkisid, et koor, dirigent ja publik, aga millist rolli mängib seal see repertuaar, mida lauldakse? Kas dirigentil on ka oma lemmikrepertuaar või on kooril oma lemmikrepertuaar või on publikul oma või?
Jah, no nii ta on kahtlemata. Ja aga vahel need kõik kolm saavad kokku. Selge on see, et kahjuks omal ajal tuli ka juhatada sellised tükke, mida parema meelega ei oleks teinud, aga partei kutsus neid lugusid tegema. Ja ma nii mäletan, kuidas ma siis erakordselt nuputasin, et kuidas ja mida valida. Kui me esimest korda Sakalaga laulsime Niguliste kirikus. No tol ajal oli ta siis muidugi Niguliste kontsert seal muusium. Ja ma mõtlesin, et no minu pieteedi tunne selle aulise ruumi vastu ei luba hakata selle laulma ood Leninist või midagi. Ja siis ma ei mäletagi isegi selle loo pealkirja, see oli igatahes Klieri üks ime ilus meeskori lugu Siberisse saadetud dekabristidest. Ja siis me laulsime selle loo, sest ega ju siis see, kus kavad kinnitad, ega nemad ju ei tulnud ju kontsertile, aga selline avaluku oli ja nii siis sai see ka lauldud. Aga meelislugusid muidugi on endal palju ja eks need meelislood ju tekivad ka töökäigus, nii et kui sa võtad siis ühe uue loo, kui sa hakkad analüüsima ja neid ivasid sealt otsima, et alguses võib mõni lugu olla sinule kauge, aga kui sa leiad need sügavamad kihid ülesse ja juba seda kooriga hakkad tegema, siis juhtub nii, et see lugu hakkab sulle meeldima ja võib sulle ka väga kalliks muutuda.
Nii et sina ei ole selline dirigent, kellest on teada, et kindlasti ta laulab ainult Bachi igal hooajal.
Ei. Samas no ma tahaks ka rääkida oma väga armsest Iirisest. Seal on meil muidugi mõned lood, mida me tõesti ka väga armastame ja alati tahame laulda ja mis alata, eks koorilaulja on ka inimene ja ta ei jaksa alati sõnu pähe õppida ja võtab ikka selle noodimappe ikkagi endal lahti, kuigi ikka palud ja nõuad, et tõsta ikka silmad üles mägede poole, on silmas kätte poole. Aga on osa lugusid, mis on peas ja mida on õnneks võim, on sama minu väga armas Iiris võimeline ka kohe laulma ilma noodit, et mida me hiljaaegu oma kontsertreisil sõpruskogudus lahtis, siis meil oli võimalus pitmis kirikus. Niimoodi lihtsalt, et me läksime kirikut külastama ja siis, et proovime ka seal laulda, on see klaaki armastu küksteist. et see on küll lugu, mis tuleb minu pisikisel iirisel kohe une pealt. Sellega ei ole probleemi.
Külalise stuudio.
Selle iirise juures on mul rõõm ka tõdeda, et eks kuskilt alati ju me hakkame peale ja hakkame kujundama oma koori nagu muusikalist maitset ja nagu me teame ikka kõike lihtsamalt keerulisema poole. Ja küll oli minul suur hea meel, et minu koorilauljad möödund hooajal võtsid suure huvi ja tänu tunnega vastu Jakobi juubelda rahvas. Nii et see on muusika 17. sajandist küllalki keeruka helikeelega, päris nõudlikud partiid. Aga küll me olime rõõmsad, kui see sai selgeks ja noh, oli üks suur pähkel oli katki hammustatud ja see tuum oli ikkagi hästi mõnus ja magus.
No nii on, et kui sa ikkagi raske asja oled ületanud, siis rahuldus sellest ju palju suurem. Aga naiskoor Iiris on sinu praegune olevik, aga tundub, et meeskoor Sakala on ka sinu dirigendi elus siis väga olulist rolli mänginud.
Muidugi on, sest et kui sa oled ühe kollektiivi juures 35 aastat, see on ju pool sinu elust praktiliselt. Aga Sakala kõrval muidugi oli mul tollajal ka väga armas kollektiiv, Tolla ajal oli Viljandi kaupastu ja selle Viljandi kaupastu naisensamblit ma juhendasin ka 25 aastat. Ja siis oli mul ka veel Viljandi näidis sohosi meestrio, mis ille siis muutus meeskvartetiks. Nii et neid ansambleid olen ma jah ka juhendanud ja see sama Viljandi kaupastu ansambel võttis ka õige mitu korda oma liinis, ma ütlen kaubandustöötajate liinis, päris toredaid kohti, nii et me ka 2-3 korda oleme saanud ka vabariigis esikohad.
Kas on üldse õiglane küsida, et need kõik need koorid, mida sa siis nüüd oled oma elu jooksul juhendanud, et mis see sinu lemmik on olnud, nii vist ei või küsida?
Ei saa, sellepärast kõik on lemmikud, et ei saa niimoodi tööd teha, kui sa oma tööd ei armasta ja kui sa seda kollektiivi ei armasta, et poolikud ei ole nii, et sa lähed proovile ja lähed sinna poristega lossidega nii-öelda jutumärkides, et isegi kui on sul, eks elus tuleb ikka muret ja kitsas koht, aga need kalossid jäävad ukse taha ja sa lähed ikka armastusega oma kollektiivi juurde.
Eks nii vist ongi, et kõik head kunstnikud, head teadlased, head kirjanikud on need, kes armastavad seda, mida nad teevad ja armastavad seda terve oma elu ja kogu oma südamest.
Ja no ma võin tõesti öelda, et kuigi ma väga tahtsin tantsijaks saada, aga noh, elu on pakkunud mulle teised võimalused ja ma olen väga hakanud oma tööd, vokaaltööd, koorijuhi tööd tõesti väga armastama ja see on mu elu. Ja ma, see on see, et seda ma teeks ka hobikorras, nii et ma võin praegu öelda, et ma olen selles mõttes õnnelik inimene, et minu töö ja hobi on nagu ühes koos.
Aga nüüd see teine tempel sinu eludokumendi peal, mis tundub mulle, et on sellele teisele templile on vist kirjutatud, et Jumala oma.
Jah, see on sul muidugi õige, kuigi kui ma hakkan seda vaatama rehkendades, millal ma taevase juurde jõudsin, siis see dokumendi pakk on kindlasti pisut õhem. Ma jõudsin sinna suht hilja ja tagantjärgi mõeldes ma mõtlen, et kuidas ma küll jaksasin ja jõudsin sellest oma eelnevatest aastatest ilma Jumala abita läbi tulla, aga ma usun, et küllab see Jumal oli mind juba siis valvamas ja kaitsemas ja mulle teed tasandamas, et sinna Jumala juurde ma jah sattusin.
Eks tema ettehooldus ilmselt ole ju käib üle terve meie elu ja ükskord ta sinna lihtsalt sisse murrab.
Ja võib selge on ju see, et kodus vanaema õpetas meie isa palvet ja söögi palvet ja see ei olnud mulle võõras. Ja ma võin öelda, et ma eriti peale seda, kui mu tütar jõudis kiriku juurde ja see on nüüd täiesti huvitav öelda, et mu tütar Ilona jõudis kirikurüppe ennem, no kirikurüppe on võibolla vale väljand, taevase juurde ennem kui ta ema.
Nii et ta oli sulle inspiratsiooniks?
Kahtlemata. Ja aga ta tihti peale rääkis ja eks see missioni töö on ju igale kristlasele omane. Ja ma mäletan, siis ma ikka ütlesin tütrele, et ära muretse, küll ma sinna jõuan.
Niisugest aktiivset vastuseisu Jumalale või kirikule ei ole sul nagu kunagi olnud?
Ei, absoluutselt. Sellepärast ma olen seda, isegi enne seda, kui Ilona leiris käis enne seda juba, ma otsisin, sest ma nägin, kuidas minu vanaema palvetas ja ta sai kõik oma mured ja ka rõõmud panna taevas ja kätesse, samuti minu tädid, eriti üks tädi oli väga usklik. Ja ega ta palju kirikus ei käinud, aga ta palvetas kodus, luges piiblit, tädi Hilda, ja küll ma teda kadestasin. Ma kadestasin, suisalt mõtle, kui lihtne on, ta paneb käed kokku, ta palvetab ja ta paneb oma mure taevas ja kätesse ja kõik on jälle helge, taevas on pilvitu, ei mingit muret. Aga mina, no see on alati, et eks ta nii ole, et raske on uskuda uskumatud, et eks ju sellest maailmast, kus mina ju pärit olin eelnevalt see periood ja kool ja kõik nii, see oli ju väga materialistlik ja meie koduperele ei olnud ka nagu sellist traditsiooni kirikus käia. Pühapäeviti vanaema tegi oma palved kodus ja nii, et see võttis jah mul aega, aga ükskord ma ta leidsin.
Aga see lõppotsus ja lõppsam, see vist polnud ka eriti lihtne ja kerge. Sa oled ka rääkinud, kuidas sa käisid Helsingis ja seal oli sul üks suur kogemus.
No jah, see ongi niimoodi, et eks ma otsisin ja püüdsin ja ma põrkusin vastu sellist ma võibolla see sõna on hästi paha sõna administratiivset korralduslikku müüri. Et eks me teame ju, et meie Luteri kirikul on ju kahtlemata oma traditsioonid ja oma ettenähtud kord, kellel armulaudu jagada ja mil viisil seda jagada. Ja mina nii mitmedki korrad püüdsin armulauale minna, aga ausa inimesena ma läksin siis tagakambrisse küsima, kas ma tohin minna korralik, nagu ma püüan olla. Seaduskuulelik. No ja mind ei lubatud, kuna ma ei olnud leeritatud, ristitud ma olin ja kuhugi ühtegi kogudusse ei kuulunud. Siis võttis mul see asi veel 3 aastat aega, kui ma esimest korda üritsin armulauale minna, sest kirikus ma käisin. Teenistustel ma käisin kuulamas ja...
Aga ühtegi kogudusse astuda ei tahtnud sellel hetkel veel?
Ei tahtnud, jah. Sest ma ikka ei tahtnud ju kogudusse, ma ei saanudki minna, kui, kui ma ei olnud konfirmeeritud, kuidas ma oleks saanud minna. Aga ma jumalateenistusi külastasin ja eriti kui ma sattusin Tallinnasse, siis ma muidugi käisin Jaani kirkus Toomas Pauli kuulamas, kes oli minu väga-väga suur lemmik. Ja Viljandi, kui juba Viljandis Jaani kirik taastati, siis ma käisin ka väga tihti Jaan Tammsalu kuulamas. Ja loomulikult, kui ma olin siis oma sõpradel Soomes külas, me käisime Porvo kirikus ja siis me läksime ka Helsingi templiväljaku kirikusse. Ja seal ei keelanud mind keegi minna armu lauale ja sinna ma siis läksingi.
Mis kogemus see oli?
See on, kui ma nüüd praegu mõtlen, et see võib tunduda natuke võibolla üle pakutud, aga noh, see on ikkagi niimoodi, et noh, mitte kanalahka, vaid see on ikkagi seda kogemust meenutada, siis seda on väga raske sõnadega kirjeldada. Et see oli ikkagi niimoodi, et piltikult öeldes tõesti niimoodi suur tunneli, otsas suur raudsein tõusis üles, sealt tuli valgus ja see valgus nagu langes täiesti minu peale ja ma tundsin sellist kergendust ja ma ikka mäletan seda, kuidas ma imestasin, kui ma notsin, et kuidas minus nii palju vetkel on, et seda jätkub nii paljude pisarate jaoks. Ja kui kerge mul hakkas, ma tundsin, et kõik see mure ja saast, mis mu sees oli, et tänu selle valgusele see kõik minust nagu langes maha. See oli võrratu kogemus. Ja see on nagu ikka ilmutus. Suisa ilmutus. Ja peale seda, nii nagu ma siis Viljandisse jõudsin, ma läksin Jaan Tammsalu juurde, et ma tahan minna või tulla leeri. Kuigi ja kui mul praegu siiski meenub, et ma paar aastat ennem isegi, kui ma käisin Sakalaga laulmas Põltsama kirikus, siis ma kadunud Herbert Kuurme juurde ka läksin, et kas oleks võimalik, et ma tuleks tema juurde leeri, sest mul tundus, et see oleks nii ilus, et ma olen tegelikult ju Põltsamal sündinud. Et mõtle, kui ilus, kui ma käiks siis seal õpetaja Kuurme juures leeris. Aga noh, Viljandist Põltsamale leeri tundi käia, see oli ilus mõte, aga väga raskelt teostatav, et noh, bussiga sõita autot mul ei olnud ja ei ole muidugi ka praegugi. Aga ja eks minu suure töökoormuse juures ma ka kartsin, kuidas ma siis seal Jaani koguduseski saan käia, aga õpetaja Tammsal oli selles mõttes väga vastutulelik. Ja kahtlemata oli ta ka rõõmus, et üks inimene tahab Jumala juurde jõuda ja ta võimaldas mulle nii-öelda kaugõppe korras leeris käia, et ta andis mulle kirjanduse, mida ma pidin siis läbi töötama ja noh, praktiliselt kas 2 korda kuus vahel rohkem, vahel harvem. Ma siis läksin tema juurde vestlema.
Ja nüüd oled sa Viljandi Jaani koguduse liige ja mul on tunne, et sa vist jõuad sinna sagedamini kui 2 korda kuus.
Ja. Et mul on lõpmata hea meel, et ma seal koguduses olen. Seal on mul alati olnud hea olla, aga kuidagi eriti tunnen ma rõõmus oma viimasest 5 aastast, kus ma ei ole pelgalt ainult muusikatöö tegija, vaid kus ma olen ikka üpris aktiivselt lülitunud ka koguduse ellu. Ma olen tänulik kogudusõpetajale Marko Tiitusele, kes on mulle üks jagu esmapilgul mulle tunduvaid raskeid ülesandeid pannud, aga juuda siis tunneb ja on tunnud mind paremini kui ma ise. Et et ma esialgu ehmatasin ikka küll väga ära, kui ta palus, et taimi, et kas oleks nii kena ja valiks pühapäevased koraalid. Ma olisin, kas sa tõesti arvad, et mina selle kakkama saan? Ja tema seda arvas, et saan küll ja loomulikult ta on ka oma nõuga mul ligi. Ja nüüd ma olen juba teen 10 aastat seda tööd. Ja muidugi on mul siis veel ka minu ülesandeks viimastel aegadel, ma ei tea, 2-3 aastat, on siis olnud üldse koguduse muusikatöö organiseerimine, korraldamine ja lisaks siis sellele muidugi teen ma ka praastkonna muusikasekretari tööd.
Viljandi vist ongi koht, kus sinu jaoks muusika ja jumal põimuvad ikkagi väga tugevasti, väga sest oled sa ka ju kiriku muusikuid õpetanud.
Jah, kui õpetanud võib siis keelda, sest ma õpetasin neile koori juhtimist, aga kui rääkida Viljandi ja kiriku muusika, siis on minul seal oma jagu teeneid, ma ei taha küll ennast kiita, aga need teeneid siiski on olemas, et 1994. aastal avati siis minu koostatud õppekavaga Viljandi, tolle ajal oli ta Viljandi Kultuuri Kolleds, kiriku muusika õpetaja eriala. Kui siis mina läksin Jaani kogudusse juhatama Iirist, tolle ajal ta ei olnud Iiris, et seal oli siis naiskoor, mida juhatas minu väga armas hea tuttav inimene Riina Trumm. Tema oli sunnitud sellest tegevusest loobuma oma tervise tõttu ja ta kutsus mind siis seda juhatama. Ja ma nii mäletan, et ma mõtlesin, et ühel kollektiivil võiks ju olla üks nimi. Ja ma seda nime otsisin õige mitut aega. Ja jumal andis, sest kõik ju ikkagi taevaisa kättes meil on selle mõtte, et see võiks olla Iiris. Ja miks Iiris? Et nagu me teame, Iiris on kreeka keeles vikerkaar. Ja Iiris on ka naise nimi. Nii et mina leidsin, et see kooslus ühele naiste kollektiivile peaks väga hästi sobima. Esiteks naised laulavad ja vikerkaar ja me nagu oleme oma südames mõelnud, et see vikerkaar on nagu siis sillaks koguduse ja jumala vahel oma lauluga. Ja eks ju ikkagi läbi muusika ja läbi kas või võtame läbi koraali, mis on ju palve, nii et see palve saab ju ikkagi kahekordse väe, kui me teda lauldes palvetame.
Nii et sina dirigeerid vikerkaart, no küll on ikka ilus mõte. Ja ilmselt tundub, et sind vaadates, et ka sinu elu on olnud ikka üsna vikerkaareline ja vikerkaare värviline. Aga ma tahaks lõpetuseks su käest küsida seda. Sa 2 korda tõid sellise näite nii oma vanaema puhul, kui vist ka oma vanatädi või tädi puhul, et nad palvetasid ja siis kõik läheks just nagu helgeks ja valgeks ja päike tuleks jälle välja. Kas see on see, mida sa oled nüüd nende aastate keskel, mis sa oled usklik, oled kogenud?
Ma arvan küll, et palvetamine on minu elus saanud erakordselt oluliseks ja selle eest palve ja palve väe võimu ja vägevuse on pannud minu südamesse ikka kõige rohkem mu tütar. Sellepärast, et ma nägin, jah, nende tollajal ma seda näiteks eestpalve väge ei teadnud. Aga nüüd ma seda tean ja tänu oma tütrele. Sest kui tema juba oli kirikurüppes ja kui mina sinna ka jõudsin, siis me ka sellest rääkisime. Ja me oleme mõlemad tundnud, kuidas Jumal kuuleb meie eestpalvet kellegi või millegi eest, kui me seda oleme teinud. Ja mul on suur rõõm öelda, et minu tütar on oma väikesele Emilile sillutanud juba õige pisikisest peale tee Jumala juurde. Ja küll on armas, kui vanaema oma lapselapsele Emil Rasmusele helistab ja kõne lõppedes Emil ütleb vana, olgu inglid sulle varjuks. See teeb nii südame soojaks ja õnnelikuks ja ma võin öelda, et ma olen ikka hästi tänulik oma tütrele, et ta sedasi on oma poisi kasvatanud. Ja tänu sellele, et ma olen jõudnud taevase juurde, ma vähemasti ise tunnen ja ma loodan, et ka mu head tuttavad, et ma olen oma sisemuselt muutunud paremaks. Ja vähemasti ma püüan paremaks saada, aga mul tundub, et paljuksidki asju ma teen nüüd hoopis teistmoodi, kui ma oleks vanasti teinud.
Jah, võt mina ei ole tundnud sind kahjuks enne, selle kui sa usklikuks said, aga praegu võin ma küll kõigile raadiokuulajatele tunnistada, et Taimi istub stuudias ja siin ei ole mitte valge sellepärast, et lambid paistavad laes, vaid see kõik paistab Taimist siia ümbruskonda. Nii et tänases külalises stuudios saime tuttavaks Taimi Välbaga. Mina olen saatejuht Laura Herm. Soovin teile palju õnnistust ja palvetage ikka. Pärast saate lindistust Taimiga veel hetkeks kohvitassi taha maha istusime, kordas ta üle, et on kaks asja tema elus, mille üle ta väga uhkust tunneb. Üks neist on tema tütar ja teine neist tema raamat. Tema tütrest me käes olevas saates rääkisime ja raamatust, noh, midagi peab jääma ka üle järgmisesse saatesse.
Külalise stuudio.